herritarrak diruz erostea, Trumpen azken burutazioa. Beñat Mujika Telleria. Ataka estuan ikusi du bere burua behetako presidente Donald Trumpek. Datorren azaroaren bian, asteartearekin dira egitekoak behetako legegintzaldi erdiko bozak ordezkarien ganbera osoa eta senatuaren herena berritzen dituzte. Azken inkesten arabera, Trumpek herritar askoren babesa galdu du eta baliteke demokratek aurrea hartzea errepublikanoei. Esaterako, Reuters albiste agentziaren azken inkestaren arabera AEB-etako boto emaileen 93%-uk soilik babesten dute Trumpen legealdia. Beste 67%-uk berriz gaitzetsi egiten dute. Haren irudia nabarmen okertu da azken hilabeteetan eta horrek etxe zuriko maizterra asaldatu du. Orain, bere esku dagoen guztia egiten ari da azaroan egingo diren hauteskunde horiek irabazteko eta ohi duen bezala hainbat gauza hitzeman ditu gaur goizaldean alderdi errepublikanoa dailasen egiten ari den kongresuan. Lehenik, esan du horretarako frogarik plazaratu gabe, bozen ondoren amaituko dela ekialde hurbileko gerra, gauza bera esan zuen presidentetzarako kanpainan ere Ukrainako gerraz irabaziz gero 24 orduan amaituko zuela. Eta gero, AEB-etako herritar helduak erosteko ahalegina egin du. Hitzeman du bakoitzari 5.400.000 eta 300.000 euro inguru emango dizkiola errepublikanoek lortzen badute kongresuko kontrolari eustea, hau da, hauteskundeak irabazten baditu. Bat. Zer esan du? Errepublikanook AEB-etako ordezkarien ganbera eta senatua irabazten baditugu, gure indar eta arrakasta ekonomiko itzelari esker, 5.000 dolarreko dibidendua emango diota AEB-etako herritar heldu bakoitzari. Hitz horiek baliatu ditu Trumpek bere burutazioaren berri emateko. AEB-etako presidenteak xehetasun gutxi eman ditu eskaintzari buruz, Trump dibidendua izena jarri dio, baina hala ere, baldintza bat ezarri du, diru kantitate hori jasotzen duen pertsona bakoitzak AEB-etan gastatu beharko du diru hori. Ezingo du atzerrian erabili. 2. Legezkoa da halakorik egitea. Zalantza ugari dago halako zerbait egitea legezkoa ote den. AEB-etako presidenteak promes egin du eta hori ez da legez kontrakoa. Baina bere botoan eragina izan dezan norbaiti diru kantitate bat eskaintzea delitua da gaur egun AEB-etan eroskeria. Dena den, halako zerbait egin ahal izateko AEB-etako kongresuaren oniritzia beharko luke, gehiengoa dauka bi ganberetan eta gehiengoari eusteko xedez iragarri du Trump dibidendua. Hala ere, Financial Times egunkariak gaur kaleratu duenaren arabera, pizgarri ekonomiko horrek eragina izango luke inflazioan eta herrialdeko finantzak okertzeko arriskua izango luke. Antzeko zerbait leporatu zioten Elon Musk enpresari dirudunari 2024ko hauteskundeetan Trumpen aliatu nagusietako bat izan zen. Orduko hartan, Muskek egunean $1.000.000 zozketatu zituen AEB-etako konstituzioaren aldeko eskaera bat sinatu zuten boto emaileen artean. Filadelfiako fiskal Larry Krasnerrek salaketa jarri zion Trumpen izenean botoak erosi nahi izatea leporatuta, baina enpresariak ukatu egin zuen. Hala, Pensilvaniako epaile batek fiskalaren eskaera ezerezean utzi zuen argudiatuta ez zegoela froga nahikorik zozketa hori legez kontrakoa zela erakusteko. 3. Zenbat gastatuko luke eta nola finantzatuko luke? AEB-etako azken datuen arabera, 248.3 milioi heldu inguru daude erroldan. Hortaz, AEB-etako gobernuak $1.3 billion xautuko lituzke bakoitzari $5.000 dibidendua emango balio. Trumpek ez du zehaztu nola administratuko liratekeen ordainketak, baina iradoki du muga zergak erabili ditzakeela finantzatzen laguntzeko. Presidenteak diskurtsoa eman ostean baieztatu du hori Jota de Vance presidente ordeak Fox News katean. Etekin handia atera diegu muga zergei. Presidenteak zera esan du, boterean mantentzen bagaituzue sortzen ari garen aberastasun sinentezin horren etekinaren parte bat jasoko duzuela. Nazioarteko hainbat edabidek kaleratu dutenez, etekin horiekin etxe zuriak ezingo luke ordaindu Trumpek hitzemandako diru guztia. 4. Egin aldu alakorik aurrez?
Bai.
Antzeko burutazioak eduki izan ditu Trumpek aurrez. Esaterako, muga zergen dirua itzultzea proposatu zuena EB-etako presidenteak. 2025-eko azaroan herritarrei $2,000 ematea proposatu zuen, muga zergen bidez lortutako diru sarrerekin finantzatuta. Ez zuten alakorik egin ordea. Gauzatu, ez zen beste proposamen bat doge dibidendua izenekoa izan zen. Proposamena zera zen. Gobernuaren eraginkortasun sailak ingelesez doge The Department of Government Efficiency gastu publikoa murriztea eta beharrezkotzat jotzen ez zuen guztia deuseztatzea. Horrela, horrekin aurreztuko zuen dirua herritarrei itzuliko zien partzialki. Hala ere, inoiz ez zuten dibidendu hori onartu eta diru hori ez diete inoiz herritarrei itzuli.